Þá svarar hæstvirtur ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson öðru sinni.
Virðulegi forseti, þetta var hitt atriði sem að við komum með hér inn í samgöngu áætlunarvinnuna í fyrra og umhverfissamgöngunefnd tók upp og var eitt af því þeim atriði sem að líka var fjallaði með skýrslu háttvirts þingmanns. Og það er nokkuð ljóst að ef við horfum á Norðurlöndin að þá nota þau svona krossfjármögnun. Það er að segja að systur félög Isavia reka þó nokkra flugvelli í einstaka löndum alla og hérna nota til þess að það sem að tekjurnar verða til þess að reka það sem að minna er. Og það var lagt til hér í samgönguáætlun og það er stefnumörkun Alþingis og ég vinn auðvitað eftir því. Það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að við þessa kerfisbreytingu sem þá var svokallega varaflugvallagjald lagt af. Það var nú meðal annars vegna þess að menn töldu að það væri ekki löglegt, það hefði þurft að vera skattur en ekki gjald, en það er auðvitað fyrir hendi. Það getur auðvitað verið erfitt að leggja það á akkurat á þessum tíma í rekstrarumhverfi millilandaflugs, en það er augljós ávinningur af því að hér séu varaflugvellir á Íslandi fyrir flugfélögin sem þurfa þá að bera, það eru bæði umhverfislegur og rekstrarlegur, vegna þess að þau geta þá sparað sér fleiri hundruð miljónir jafnvel vel á annan miljard með því að tilnefna varaflugvöll á Íslandi, en hann verður þá vera almennlegur fyrir hendi. Og það hefur þarlendi kannski skort vegna þess að þarna hafa verið settir á litli fjármunir í nokkur ár. Við sjáum fyrir okkur með þessari kerfisbreytingu sem er allstar annarstaðar á Norðurlöndunum að við myndum ná þessum árangri. En við verðum auðvitað að passa okkur á tvennu, annars vegar að eyðileggja ekki eða koma neikvætt inn í uppbyggingaráform í Safi á Keflavík annars vegar, en við verðum hins vegar að horfa á flugvallakerfið í heilt og þessar tekjur sem að þarna fóru út voru til þess að reka varaflugvall og við höfum síðan tekið þær úr ríkissjóði upp á síkastíð og haldið uppi þessu varaflugvallakerfi af kannski minna mætti heldur en við hefðum átt að gera. En langt umfram það sem við þyrstum að gera ef þetta væri eingöngu innanlandsflugvallir.